Sein.
Scegli la spinta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kosovska agencija za privatizaciju u posljednjih 10 godina prodala je preko 1300 preduzeća i to u bescenje, za svega 600 miliona evra. Kredite tih privatizovanih kompanija MMF u Svetskoj banci, Londonskom i Pariskom klubu poverilaca otplaćuje Srbija. Proces otuđenja imovine otišao je predaleko, pa je prošle nedelje prodati većinski paket Telekoma i PTT-a, a u planu je i privatizacija Trepče. Ima li Srbija odgovor? Koja su joj pravna sredstva na raspolaganju i može li da zaštiti svoju imovinu? To su pitanja koje će uz telekomunikacije i energetiku biti nezaobilazna tema u nastavku pregovora Beograda i Prištine. A to je naša današnja tema. Gosti emisije su Nenad Vasić, analitičar i autor knjige Geoekonomija Kosova, Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Čućemo iz Leška Vukoja Vukojevića, predsjednika Privredne komore Kosova i direktora fabrike Lole Lešak. Uključit ćemo i gospodina Ranđela Nojkića, jednog od političkih predstavnika kosovskih Srba, ali i direktora radne jedinice PTT-a za Kosovo i Metohiju. Zato vam predlažem da ostanete sa nama sve do 12. 11 sati i 11 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, sa mnom u studiju profesora ekonomskog fakulteta, dr. Ljubodrag Savić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Gospodin Nenad Vasić, analitičar e inače autor knjige Geoekonomija Kosova. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Naša današnja tema, imovina na Kosovu, proces privatizacije koji je otišao predaleko, a šta je u međuvremenu uradila vlast u Beogradu, pokušat ćemo da odgovorimo do kraja emisije. Profesore, na samom početku, pošto je to jako komplikovana tema kada govorimo o tome šta se dešava u toj oblasti na Kosovu, kada bi vas neko sa strane pitao ko nije upućen, kako u najkraćem da objasnite nešto što neki kažu da je otimačina, šta bi rekli za ovaj proces koji se odvija od 2002. treće godine kada je formirana Kosovska agencija za privatizaciju koja je nasledila Poverilačku agenciju?
Pa ako znamo kako radi Kosovska poverilačka agencija, onda jedino što bi mogli da kažemo zaista da se taj proces dešava na način koji nijukom smislu ne može da zadovolji interese srpskog naroda koji je godinama tamo žive i radi u tim preduzećima. Oni primenjuju jedan metod koji se naziva spin-off, da u stvari ono što vredi od imovine prenesu na novo preduzeće, a potraživanja ostaju na starom preduzeću, onda ovo prodaju
po u sistemu prevodu tendera. Ostaju u Srbiji praktično.
Tako je. Ne znamo što će biti, ali se samo na završim, po sistemu tendera kupuju uglavnom Albanci. Ponekog, ja sam to pratio, neko vreme to izlazilo danas u ponekim beogradskim novinama, ponekog od građana Srbije, kako oni izaberu po konkretnim, ne znam, obaveste da ima pravo na neke akcije, ko to vidi, vidi, ko ne vidi, uglavnom ljudi to ne vide. Ostaje, dakle, preduzeće sa starim nazivom, sa starim obavezama. Ironija će biti da kada se budu konačno vodili pregovori o zarobljenoj imovini Srbije, države Srbije i građana Srbije koji su izbjegli sa Kosova i oni koji tamo žive, ironija će biti u tome da će možda Albanci tražiti da Srbija participira u alimentaciji ovih obaveza koje su ostale starim preduzećima. Tako da ako bismo to ocenili, zaista bi mogli da kažemo da se tamo, kao i mnogo čemu drugom, dešava nešto što mislim da nigde u civilizovanom svetu se ne dešava.
Imate li utisak da malo govorimo sve ove godine o tome?
Pa ja ne bih rekao da malo. Mi govorimo prilično glasno o tim stvarima, samo bih rekao da se bavimo Kosovom, odnosno imovinom Srba na Kosovu, fragmentarno. Ja prosto moram da kažem da sam do te mere iznenađen da vlada Srbije ni danas, posle koliko godina, a od 99. je prošlo već, je li tako, 14. godina, ali nije problem nastao samo 99. problem je mnogo duži. Država Srbija nema preciznu evidenciju šta je njena imovina na Kosovu, kolika su potraživanja, koliko je država Srbija izdvojila za posljednje razvoja nedovoljno razine Republike Kosovo za svih 40-50 godina socijalizma, koliko je naših preduzeća tamo otvorilo svoje kapacitete, svoja preduzeća, koliko je ljudi izbjeglo sa Kosova, šta su ostavili tamo od imovine. Dakle, mi smo prosto jedna država koja ne vodi računa uopšte ni o svojim građanima, ni o svojim, da kažemo, potraživanjima, odnosno nema još uvek, da kažemo, tu preciznu evidenciju. Sve se svodi ipak više manje na to, na neke procene koje su nepouzdane, koje idu od nekoliko desetina milijardi do 220 milijardi, da sam čuo jednu informaciju što je za mene kao ekonomistu zaista nemoguća cifra, ali dobro, neki ljudi procenjuju, olako procenjuju očigledno, ali kažem, sve se to radi ipak na jedan neodgovoran način, bez dovoljno brige države Srbije.
Upravo zbog tih podataka na koje sam i ja nailazila, nisam htjela da ih pominjem, jer je raspon u procenama zaista neverovatan. Gospodine Vasiću, sve ove godine pratite šta se dešava i sa privredom, i privatizacijom, i srpskom imovinom, ono što zovemo na Kosovu. Kakav je vaš utisak? Šta je zapravo Beograd radio sve ove godine da nekako očuva ono što je u vlasništvu države, pre svega javna, društvena i državna preduzeća na Kosovu?
Evo, ja bih rekao da i ova emisija prosto nadilazi, hajde da kažem, i naše najoptimističnije očekivanja u vezi sa temom, ali evo, prvi put ću, evo, javno da ispričam jedan istini događaj. sa jednim zvaničnikom iz četvrtog EU pilara UNMIK-a, koji je bio svojevremeno u civilnoj administraciji zadužen upravo za pitanja privatizacije i uopšte ekonomije pod međunarodnim protektoratom Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244. Pošto je kompletan taj ekonomski proces koji se odvija pod međunarodnim protektoratom Ujedinjenih nacija, zapravo tako regulisan uredbama i administrativnim uputstvima. To prvo trebamo da objasnimo našim slušalcima zapravo šta je suština tog ekonomskog i pravnog procesa koji je bio osnova i rezultirao je ovim procesom privatizacije i svojinske transformacije.
Da, ovdje treba podsjetiti upravo na to, na uredbu UNMIK-a iz 2001. godine.
Prva uredba koja
je kaže zemljište je jedno, pa ćemo videti za 10 godina, ali to je isteklo, što je najgore.
Zapravo, privatizacija je počela komercijalizacijom, odnosno davanjem u dugoročni zakup javne, privatne, odnosno državne imovine. Sad zavisi, zašto kažem to, privatne imovine po starom zakonu o privatizaciji još u vreme Ante Markovića. Sada je to jedna daleka, da kažem, ekonomska istorija Srbije i Jugoslavije, ondašnje Jugoslavije. Treba posetiti da je jedan hotel, zapravo, to je i vama poznato, između ostalog, zapravo u Zvečanu, Trepčin hotel, Trojka, bio privatizovan po starom zakonu o privatizaciji, koja nikad nije usvojena. I to je bila prva strategija Srbije, vlade Srbije, na neki način da osporava sve ono što se dešava sa privatizacijom i svojinskom transformacijom koja je usledila po uspostavljanju međunarodnog protektorata Ujedinjenih nacija i konkretno ovog četvrtog stuba koji je kontrolisala i implementirala zapravo Evropska unija, Kancelarija Evropske unije. A ono što hoću da vam kažem, kad sam ja svojevremeno pitao jednog visokog zvaničnika Evropske unije, baš koji je to sprovodio, šta je to zapravo spin-off metod, koji su oni u tom modelu, kosovskom modelu privatizacije sprovodili, da li imamo neki uporedni primer zapravo ili praksu u nekim postsocijalističkim državama u istočnoj Evropi ili u svetu da je to negde iskorišćeno. I onda je on imao jedan veliki problem da mi to objasni i onda se pozivao na Hong Kong, na Tajvan i tako na neke slučajeve gde su upravo rađeni neki slični, da kažem, procesi privatizacije, ali ne sigurno na ovaj kosovski način. I profesor je vrlo lepo to objasnio i mislim da je našim slušalcima jasno šta to zapravo znači. Znači, majka firma preuzima sve obaveze, odnosno zdrava aktiva ostaje, znači, firmi ćerki koji ide u proces privatizacije i tako su se oni privatizovali. Međutim, sve obaveze ostaju, da kažem, majci firmi koji treba da namiri sve poverioce, odnosno oni koji potražuju svoje neke interese koji imaju u vezi sa time, i onda se to tako vršilo sve do danas. I onda posle toga dolazi Kosovska poverenička agencija, pa onda Kosovska agencija za privatizaciju, i onda smo došli do ovde dokle smo došli.
Evo, zasućemo ovde kod vas da odemo na sever Kosova i Metohije, tačnije u Lešak. Na telefonskoj liniji je predsjednik Privredne komore Kosova i Metohije, gospodin Vukoje Vukojević, direktor fabrike Lola. Gospodine Vukojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste deo razgovora. Ja znam da vi godinama, ako možete pre toga malo samo da utišate radio da bi se malo bolje čuli, nešto se nam se vraća veza.
Evo, upravo sam ja u posebnoj prostoriji, tako da nije mi prisutan radio aparat.
Nešto je onda malo problema na telefonskoj liniji. Godinama, kažem, upozoravate na sve što se dešava na Kosovu i Metohiji kada je privatizacija u pitanju. Da pođemo i od vašeg preduzeća, i vi ste bili na udaru proteklih godina. Da kažemo, kakva je trenutna situacija sa Lolom?
Evo, reći ću vam, nažalost, od 99. godine pri dolasku okupacijnih snaga KFOR-a i bezumnika, a ne umnika, slušao sam prethodnu diskusiju diskutanta, mislim da je potpuno u pravu, to što se primenjuje ovde, to nije zabeleženo u svetu. A dogodilo je se da od 550 preduzeća u društvenoj i mešovitoj svojini, koji su zapošljavali 70.000 radnika, ostali su bez fabrika, bez radnih mesta i bez ikakve nadoknade, što je slučaj nezabeležen u svijetu. Konkretno, fabrika Otkova Kalešak je u sastavu Lola korporacije, Nažalost, sudbina je ista kao što i sa Sartidom i ostalim fabrikama, DMB-om koje se nalaze na Kosovu. Isti postupak su hteli da primene, ali zahvaljujući tome što se deo imovine i fabrika nalazi u čisto srpskim sredinama, lepo se Zubin Potok, Mitrovica Severna i Zvečan, nisu mogli da to primene. Tako da način spin-offa i ostalo kod nas još nije sprovedeno, pored toga što su vršili nekoliko najava i slali nam upute da dostavimo kompletnu dokumentaciju da bi izvršili prodaju naše imovine.
A šta se dešavalo sa onima koji su bili južno od Ibra u sredinama gde su većinom Albanci? Šta ste mogli u tom slučaju? Da li ste nešto preduzimali?
Mi smo sve korake protivljenja njihovim zakonima koji su donosili i uredbe, sve do proglašenja države Kosovo nezavisnom državom, osporavali i uspeli čak i u Štrpcu, gde se nalazi fabrika delova i komponenata u sastavu Lole, da zaustavimo. Ali to je samo sreće gde je bilo u okruženju imovina i okruženju srpsko stanovništvo. Gde to nije bilo, poput Vitine, gde nema Srbe ili u malom procentu, tamo je Lola imala isto svoju fabriku koja je prodata. Na tom delu se sada nalazi tržni centar, po informacijama nema više ni fabrike, ni uopšte slike da je fabrika tu bila. Privedeno je drugoj nameni.
A da li su mogli radnici u većini slučajeva? Ne znam kako je bilo u slučaju vaših ogranaka. Da li su radnici srpske nacionalnosti dobili i jedan evro?
Mogu vam reći za radnike srpske nacionalnosti koji se nalaze na Kosovu i žive i dalje da nisu ni jedan evro dobili od toga. Znači, ostali su bez fabrika, bez imovine i bez bilo kakve nadoknade. I mislim da je tu najveća greška države Srbije što je se sklanjala pred time i samo je pretila kako će pokrenuti postupke nadoknade, utuženja pred sudom u Strasburu, a na terenu se ništa nije dogodilo. I to je to što je dovelo samo do ovoga dela gde se mi štitimo sami, znači sopstvenim prisustvom, a nikako merama koje je država i vlada preduzimala da zaštiti našu imovinu. Mi smo predlagali da država Srbija uradi u delovima gde je većinsko srpsko stanovništvo, da uradi model privatizacije po srpskim zakonima, restrukturiranje i sve ono što pripada radnicima u Srbiji. Međutim, nije bilo volje i želje i pored toga što sam ja uputio sa mesta predsjednika Privredne komore Kosova i Metohije bezbroj dopisa i Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, sada kancelariji i ranije već drugim strukturama i Agenciji za privatizaciju i Loli, ali nije bilo želji volje.
Da li mislite, samo za kraj da vas pitam, da je i da bude želji i volje u buduće, da li je ceo proces malo zakasneo ili još uvek imate nade?
Pa ja ću vam reći da je proces zakasnio. Ako vam kažem da je sada već posle 12-13 godina na Kosovu već prodato i preprodato preko 1300 preduzeća, ne onih 550, a to su nova koja su osnivana, onda vam je sve jasno. Znači, ostalo se bez imovine, a šta će od toga da imaju ljudi, ako, odnosno radnici, ako stanu bez radnih mesta i fabrika, onda je put bez povratka. Tako da u tom delu ništa nije urađeno da se zaštiti, spreči, izuzev što smo sami na terenu uradili. Mislim da još nije kasno, ali ne vidim volju u tom pravcu.
Hvala vam najljepše, gospodine Vukojević, i nadam se da ćete sledeći put biti uživo u našem studiju kada budemo govorili o ovoj temi, jer ovo je tema zaista nepresušna. Bojim se da nećemo ni danas stići puno toga da kažemo. Profesore Saviću, čuli ste kako to izgleda na terenu, dosta toga već znate. Koji je vaš komentar? Da li je kasno? Šta može da se spasi?
Pa vjerovatno za neka preduzeća jeste, ali to ne znači da država Srbija treba da odustane od tih potraživanja. Ja bih samo podsjetio naš jednu stvar. Ne znam, mnogo se o tome ne govori u javnosti Srbije. Mi smo kao država nastala raspadom bivše SFRJ 2003. godine zaključili ugovor o sukcesiji. Prema kome je dogovoreno da imovina preduzeća, bez obzira gde se nalaze na teritoriji SFRJ, bez obzira koje je sad samostalnoj državi, a ranije republici, pripada zapravo matičnom preduzeću. Srpski rečeno, neko preduzeće iz Slovenije je na teritoriji Slovenije osnovano, a ima neko preduzeće u Srbiji, imovina u Srbiji pripada Sloveniji. Preduzeće iz Slovenije, a građani Srbije imaju pravo na, da kažemo, ono što im pripada prema slovenačkom ili prema srpskom zakonu o privatizaciji.
A kako ovde, još dodatni problem je Kosovo teritorija. Nije
država, to je čak naša teritorija u celini, znači država Republika Srbija se prostire na teritoriju današnje države, takozvane Kosovo. Čak i da prihvatimo za trenutak da je to tako, da je to posebna entitet, posebna država na kojoj Srbija nema, da kažemo, u ovom trenutku vlast ili najveći deo kosovske teritorije. Ali postoji taj zakon o sukcesiji koji samo se ne odnosi na Srbiju. Ako svi drugi, a ja jako dobro znam, u ovom trenutku imate u Srbiji preko 300 preduzeća u Srbiji, čije su kompanije, odnosno vlasnici iz drugih republika. Oni funkcionišu, još uvijek tamo nekako funkcionišu, radnici tamo rade, stvaraju se neki, da kažemo, profit, odnosno neka dobit, odnosno neki promet, ali vlasnici tih preduzeća su od 2003. godine, preduzeća iz Slovenije, i oni ne mogu s tim preduzećem da urade ništa. Ona su podržavljena, njima upravlja, po znaku navoda, Agencija za privatizaciju, i traži se dogovor između, dakle, vlasnika tih preduzeća iz bivših republika i ljudi koji tamo rade. I to,
ali
je neka pat pozicija.
Jedini način da je Beograd mogao da pokaže da ima veze sa tim preduzećima i kompanijama je taj što je sve ovo vreme servisirao kredite Svetskoj banci, MMF-u.
Nije sve ovo vreme. Nije sve ovo vreme, već ja mislim 2,5 godine. Mi ne serviramo kosovski dug.
Ne, zato
ali
što
smo
je
pre toga,
otpisano 500
miliona. Ne, ali smo pre toga potrošili, koliko ja imam informacije, 350 miliona dolara neservisiranje kosovskog duga.
Dnevno je bilo oko 100.000 dolara.
Tako je, ali tako, već, tako. Ja mislim, 2,5 godine to ne radimo. Ali svejedno, ostaje potraživanje od 350 miliona dolara koje je država Srbija potrošila na servisiranje kosovskog duga. Ako dozvolite, ima tu još mnogo elemenata koje treba precizno ustanoviti i izaći pred svjetsku javnost. Naprimjer, postoje dugo vremena, posle Drugog svjetskog rata, fond za kreditiranje nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosovo. Tako. Do 63. godine smo imali direktno finansiranje iz budžeta. Od 63. od onog ustava, pa tamo do 80. godina, 1.92. Sva preduzeća društvene privrede iz tri razvijene republike, Bosna, Hrvatska, Slovenija i Srbija i pokrajina Vojvodina, su izdvajale 1.92 od društvenog proizvoda. Sve 38% tih sredstava je odlazeno Kosovo, kao najnerazvijeniji deo tri nerazvijene republike i jedne pokrajine Kosovo. Od posle 80. godine, dok je se raspala bivša SFRJ, nije bio taj mehanizam, ali u visini tih sredstava svaka republika je mogla da izgradi, da kažemo, neku fabriku na Kosovo i da to bude kao da i ranije što je bilo. Kad to stavite na papir, potraživanja tog bivšeg fonda za kreditiranje ili posjećanje razvoja nedovoljnih razvijenih republika i pokrajine Kosovo, iznose 17,5 milijardi dolara. To postoji.
Naravno.
Trećinu tih sredstava izdvojila Srbija. To je 5,5 milijardi. To je 5,5 milijardi. Onda imamo one ljude naše koji su otišli sa Kosova. Ja moram sad neskromno da kažem, ja sam 2006. godine procenio da je sa Kosova izbeglo 30.000 srpskih porodica, da je vrednost njihove imovine u prosjeku 100.000 dolara i da po tom osnovu Srbija potraže, je li tako, 4 milijarde dolara. Znači, to su vrlo egzaktne cifre. E sad, kad bismo tome priključili imovinu srpskih javnih preduzeća, imovinu srpskih preduzeća koje su bile u društvenoj svojini, ono što smo dali, dakle, za servisiranje spoljnog duga Kosova, najmanje država Srbije u ovom trenutku, znači, bez ikakvog zazora, može da očekuje ili da potraže od Kosova najmanje 10-11 milijardi dolara. Najmanje.
Doktore, sve na jednu stranu, ali međunarodno pravo po povelji konvencije razumeju pitanje imovine. To su prekršaji koji ne zastarevaju. Gde smo mi tu?
Tako je. Pa to samo znači da to nije moguće. Gospodin koji se javio je sasvim u pravu. Znači, nije moguće napraviti neko rješenje koje će biti u kratkom roku i koje će zadovoljiti interese ljudi koji žive tamo. Ali to uopšte ne znači da mi od toga treba da odustanem. Imamo još jedan podatak koji je za mene bio frapantan. Građani Srbije, stanovnici Kosova, raspolažu sa većinom kosovsko-metohijske zemlje, 55% od 1 milion hektara. A znate šta se tamo dešavalo? Njihovi sudovi, takvi kakvi jesu, su prihvatali dokaz da neko dođe u sud i kaže, ovo je moja zemlja sa dva svedoka. I neko dobije tapiju na tu zemlju. I kao što reče gospodin koji se malo čas javio, ta zemlja se preprodaje.
Da, nebrano je
to. To je srpska zemlja. A gledajte,
da,
sad ući u tu priču, sad to vratiti u prvobitno stanje je veoma teško. Ali mi sedimo, znači sve vlade Srbije su sedele skrštenih ruku. Ja razumem da se u ovom trenutku ne može mnogo uraditi. Ne može se zapravo ništa uraditi. Ali uvek mora se razmišljati o budućnosti. Proći će, evo, sudetski Nemci ili neki drugi, posle 50-60 godina, su dobili pravo na nadoknadu neke imovine koja im je oduzeta. Neće proći mnogo vremena, vjerojatno će imati zahtjev za Vojvodinu, zemlju koja je bila u Vojvodini. Kako ćemo to rešavati, vidjet ćemo. Ali ta vrsta potraživanja nikad ne zastareva. Ali potraživanje ne zastareva samo ako ga jasno istaknete. Ako ga ne istaknete, pa nema potraživanja.
Gospodine Vasiću,
pa i ja bih se samo nadovezao na ovo gdje je profesor Savić stao. Suština je zapravo u tome da i ono što se pominje vlasništvo od 55%, znate, sve je to sada jako relativno iz prostog razloga što je ta zemlja i u privatnom vlasništvu ili imovina u privatnom vlasništvu prodata. I ona je registrovana po drugim katastarskim principima ili kupoprodajnim ugovorima u prisustvu advokata kod kosovskih sudova i sve to što se sada dešava. Upravo jedan od sporazuma koji je bio postignut u Briselu o katastru, koji je još Borislav Stefanović vodio svoje vremena dok je bio šef srpskog tima za pregovore, zapravo tiče se toga i zato smo mi išli na taj model zapravo da se te zemljišne knjige i pošto zvanična uknjižba posle 10. juna 1999. godine se ne vrši na teritoriji južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, onda u ovom slučaju sve ono što se dešavalo nije zvanično registrovano.
Ali što se zemljišta tiče, nalazili su rešenje i putem koncesije od 99 godina, kao što jeste, je Bonstil, recimo, rešen.
Sad sam se fokusirao zapravo na privatno vlasništvo, upravo radi toga, jer ono je neprikosnoveno svuda u svetu i prema međunarodnom javnom pravu i jednom delu koji se tiče međunarodnog privrednog prava. Ali ono što hoću da kažem, to je i ovo da zapravo mi nismo dovoljno, da kažem, uporno to radili, možda čak ni nedovoljno, jer od onog pravnog tima svojevremeno u koordinacionom centru preformiranja resornog ministarstva za Kosovo i Metohiju, znam kako je to išlo i sa tim tužbama i sve ostalo. Ja ću samo jedan ovako, sada već istorijski podatak da vam saopštim. Do 2004. godine bilo je podnešeno 18.000 tužbi i u vremenu dok je šefica za sektora za privatizaciju UNMIK administracije bila Marija Fuči. Naša vlada i koordinacioni centar, tada je bio još uvek predsjednik Nebojša Čović, uspeli su da zaustave proces privatizacije i da pravno odeljenje u Njujorku pozabavi se tamo u Ujedinjenim nacijama lično šta će oni sve to da urade ili da li da to nastave ili da ne nastave, kada je njima priprećeno tužbama da će oni biti tuženi, svi ljudi koji rade u tom odeljenju i kancelariji i oni koji to tolerišu ili prećutno podržavaju ili javno su stavili nekakav potpis ili saglasnost na bilo šta, da će biti tuženi u državi porekla.
Ali
odnosno,
je nastavljeno i zaustavljeno je kod Trepči pojedinih većih kompanija, a o tome ćemo pričati u nastavku emisije. Sad ćemo da čujemo reklame, a u nastavku, dakle, o Trepči, o telekomunikacijama, prodaji većinskog paketa Telekoma, rudnim bogatstvima i onome što se spasti možda može.
Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava Centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 km puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. TED, iskupljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedjelja 28. april u 20 časova.
Ala baziš na alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Eko.
11:36, nastavljamo priču o privatizaciji i srpskoj imovini na Kosovu i Metohiji. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, ići ćemo i na jug pokrajine. Tamo je gospodin Ranđel Nojkić, jedan od političkih predstavnika kosovskih Srba, ali i direktor radne jedinice Pošte Srbije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Nojkić, dobar dan.
Dobar dan.
Dok su se vodili pregovori o zajednici srpskih opština, stigla je vest koja se najavljivala jako dugo, već par godina, pa ne znam, neki su se iznenadili, ne znam zbog čega, da je PTT na Kosovu i Telekom 75% tog preduzeća i kompanija prodato. Pošto ste vi direktor radne jedinice Pošte Srbije, kako ste vi dočekali tu vest i da li je imala uticaja na vaše poslove?
Pa što se tiče poslovanja, nije imala nikako uticaj. Pošte Srbije na prostoru Kosova i Metohije rade potpuno normalno kao i pre te vesti, bez ikakvih problema. No međutim, zabrinula nas je sama činjenica, zapravo nismo znali šta će biti sa nama. Normalno da smo pokušali da nađemo određeni odgovor kod institucija i prema nekim našim nezvaničnim razgovorima sa ljudima iz institucija Kosova, inače predstavnika Srba, dobili smo informaciju da pošte koje su u sistemu Srbije nisu obuhvaćene tom privatizacijom i da za sada ne postoji nikakav problem što se tiče funkcionisanja i rada. Ja moram da kažem...
Ali da podsjetite ovdje naše slušalce, možda ne znaju svi kako je funkcionirao PTT Srbije, u kojim sredinama i na koji način od 99. sve ono što je bila imovina PTT-a na celom Kosovu bila je u vlasništvu Prištine.
Pa ovako,
na raspolaganju tačnije.
Pre 99. godine na prostoru Kosova i Metohije bilo 130 pošta koje su bile u sistemu Srbije i to je bila jedna od najvećih, ako ne i najveća radna jedinica u poštanskom sistemu Srbije. Nakon 99. godine najveći broj pošta je zapravo zauzet od strane Albanaca, odnosno nakon završetka rata nismo uspeli neke pošte da zadržimo, neke pošte smo naknadno otvorili, ali uglavnom odmah nakon 99. godine jedva da je nekih 7 pošta funkcionisalo u sistemu Srbije. Mi smo se konsolidovali, organizovali i za vrlo kratko vrijeme, zahvaljujući i podršci koju smo imali iz javnog preduzeća, odnosno poslovodstva javnog preduzeća PTT Saobraćaja Srbije, mi danas imamo 27 pošta koje funkcionišu na celom prostoru Kosova i Metohije i zapravo gde god su Srbi, pa i neke druge zajednice koje koriste naše usluge, mi imamo naše predstavnike ili preko pošte ili preko isturenih šaltera ili preko dostavljača, uglavnom u svakom mestu gde Srbi žive, mi imamo naše usluge su dostupne njime i mi za sada nismo imali nekih većih problema. Normalno, prilagođavali smo se situaciji, bilo je dosta neprijatnih situacija, ali te situacije smo pokušavali da rešimo unutar institucija Kosova, s obzirom da su te neprijatnosti dolazile iz tih institucija, pa je bilo normalno da tamo gde se da one nastaju, da ih mi da tražimo rešenje.
Sledeća tema, gospodine Nojkiću, pregovora Beograda i Prištine je energetika i telekomunikacija. Ima nekih najava i da će Srbija naći način da se dogovori sa Prištinom vezano za pozivni broj Kosova. Šta znate vi o tome?
Pa to je, znate, državno pitanje. Jedna lokalna samouprava ili deo preduzeća, to je doduše deo Telekoma, ali niko ne može sa prostora Kosova i Metohije zapravo da odgovori na ovo pitanje. To je, kao što sam rekao, državno pitanje, te prema tome tim pitanjem se bavi nadležno ministarstvo, nadležne agencije oko ministarstva i vlade Srbije i otprilike to rešenje će se naći na tom nivou.
I samo još da vas pitam, s obzirom na to da PTT Srbije funkcioniše na Kosovu u sastavu, naravno, PTT-a Srbije, da li ovaj sporazum može da utiče i na vaše dalje poslovanje?
Pa on može da utiče, ali ne mislim da će ovaj sporazum uticati na to da se ukinu pošte na prostoru Kosova i Metohije u okviru zadatih definicija kako će funkcionisati institucije Kosova, tako institucije Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, tako će se definisati i status pošta Srbije. Ja se objektivno ne plašim da ćemo mi da zatvorimo svoja vrata. Možda je potrebno neko restrukturiranje, ali u bilo kakvom slučaju mi imamo rešenje za svaku situaciju i ja sam uveren da ćemo mi ostati da funkcionišemo. Kažem, na državi je da država definiše određena rešenja, a mi ćemo taj tehnički deo da odradimo. Mi već imamo, ja sam sa generalnim direktorom skoro razgovarao i poslovodstvo je o tome razgovaralo, da u bilo kakvoj situaciji da ne budemo zatečeni, već da imamo rešenja i mi smo spremni da kakav god bude zahtev iz vlade Srbije, mi smo spremni da ga rešimo.
Hvala najlepše, bio je to Ranđel Nojkić, direktor radne jedinice Pošte Srbije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Vasiću, pratili ste šta je gospodin Nojkić rekao, govorili smo o narednoj rundi, između ostalog, koja se tiče telekomunikacija. Kako mislite da to može da se reši u sklopu ove cijele priče?
Pa, situacija je vrlo delikatna i da budem iskren, ovo meni u suštini nije baš jasna srpska državna platforma koja je meni lično poznata u tom segmentu koji se tiče ove teme. Ono što je najinteresantnije i u najkraćem šta mogu da kažem, to je da faktički ta pitanja su nadležni ekspertski timovi koji su bili ad hoc formirani u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i interresorno u vladi Republike Srbije. Njihova početna premisa je u suštini da treba insistirati na tome da RATEL i ovaj drugi deo koji se tiče Telekoma Srbije trebaju da njihovi zvanični predstavnici participiraju aktivno u tom ekspertskom timu sa predlozima i rezultat tih njihovih internih konsultacija je zapravo sledeći, da treba insistirati na četiri stvari. Prva stvar koja je možda i najvažnija jeste to da u predstojećoj obavezi, to je sada i jedna tačka briselskog sporazuma od petka, da do 15. juna treba biti zaključen taj sporazum.
Da, to smo već rekli, ali šta može tu da se uradi? Da li očekujete drugi pozivni broj koji će Srbija da traži kao što se najavlje, pa da ga ustupi Kosovu? I pričamo sad o telekomunikacijama, takođe velikom kapacitetu, da tako kažem, Srbije na prostoru Kosova koji nije iskorišćen, a predat je na korišćenje Prištini.
Zvanična ponuda srpske strane ljudima iz tima kosovskih Albanaca je zapravo da Srbija, odnosno naše resorno ministarstvo za telekomunikacije, zadrži pozivni broj 381 381, a da se uzme još jedan broj kao dopunski,
383,
koji bi bio na korišćenje dat, znači do danjega, dok se ne reguliše status u celini, kako bi to moglo da funkcioniše u nekom prelaznom periodu. Dakle, jedno funkcionalno rešenje je dato kao naš predlog u toj državnoj platformi, a druga stvar koja je takođe moguća, a što nam posebno otežava situaciju, jeste prošlonedeljna privatizacija upravo, koja je izvršena sa 70% akcijskog udela, i sada ovaj konzorcijum koji je kupio.
Treba da podsjetimo o kojim kompanijama se radi, to mnogo toga, izvinite, profesore, to mnogo toga govori, reč je o nemačkoj kompaniji sa britanskom tehnologijom, a sa velikom i jakom vezom u Sjedinjenim Američkim Državama. Inače, kada je mobilna telefonija na Kosovu u pitanju, takođe treba reći da su međunarodni zvaničnici jako uticajni, od prvog dana uključeni u ceo ovaj posao, ne samo što je Madeleine Albright bila zainteresovana da kupi paket akcija, ona i tekako gotovo od prvog dana, od 99. uključena i poslovno zajedno sa Bernardom Kušnerom, govorim o Monaco Telekomu koji funkcioniše sa pozivnim brojem Monaka plus 377 na Kosovu, tako da pričamo o politici, ekonomiji, istovremeno znamo Wesley Clark da je se pominje kao jako zainteresovan da istražuje rudna bogatstva na Kosovu. Trepča je takođe pod pritiskom, ovaj deo koji je u severnom delu, u južnom nešto stoji, nešto je prodato, recimo Feronikl u Glogovcu. Da li tu takođe pričamo o paušalnim nekim procenama kolika su bogatstva rudna na Kosovu?
Nažalost je tako. Niko se zapravo nikad i nije ni bavio ozbiljno procenama, ali te procene koje su stare, da se čak neko i bavio 10, 20, 30 godina, su podnože promenama. To mi vidimo u svetu, da sve što se više eksploatiše neka ruda, nje zapravo sve više ima, a to je posljedica činjenica da se sve više para odvaja za istraživanje i razvoj. S druge strane, dolaze nove tehnologije koje prerađuju nešto što ranije nije moglo da se prerađuje i tako dalje. Ali meni se čini da je ovo ipak cela ova priča oko javnih preduzeća, ona su deo jednog ukupnog paketa. S druge strane, svaki rat, ma kako to izgledalo čudno, možda i nije, se vodi zbog nekih interesa. Kosovo ima značajna nalazišta, pre svega obojnih metala, uglja. Ja sam čitao jednu studiju iz tamo sredine 80. godina, kada je Italija nudila tadašnje SFRJ da izgradi termoelektrane na Kosovu, zato što se, ne znam koliko se to zna, preko 80% lignita kao uglja koji je najbolji za termoelektrane, zapravo se jedino tako isplati, Srbija se nalazi na Kosovu. Dakle, Italija je tada nudila da ona izgradi termoelektrane na Kosovu, da to eksploatiše i da celokupna proizvodnja ide u Italiju. Njihov motiv je naravno bio vrlo jasan. Kada izgradite neku termoelektranu na nekom prostoru, ona mnogo zagađuje. A to je prilično daleko od Italije. Dakle, ti interesi postoje za sva ova nalazišta. I to mi ne možemo kao država učiniti mnogo. Možemo možda negde na nekoj teritoriji, gde se, već smo o tome govorili, gde se nalaze Srbi, a sve ono drugo je, nažalost, potpuno izvan ingerencije Srbije. Čak ako bismo stvari do kraja, pa teško je i polagati pravo na neka rudna bogatstva koja su potencijalno tamo raspoloživa, ako mi nemamo tamo faktičku vlast. Ali ono na što mi moramo i trebamo polagati pravo jeste na ono što je Srbija tamo ulagala, na fabrike koje su postale, na rudnike koje su otvorene.
Kad govorimo o Trepči, to su zaista ulaganja koja se mere milijardama.
Tako je, mi imamo tu nekoliko vrsta ulaganja. Jedno što je išlo preko ovog fonda. Drugo je direktno što vlada Srbije ulagala. Treće su garancije za kredite koje je država Srbije vraćala. Kad biste to onako napravili jednu dobru ekonomsku analizu, onda biste zapravo vidjeli da je to stvari kapacitet koji je napravila u celini država Srbije. U celini. I onda vi zaista imate svako pravo da polažete, dakle, pravo na to da neka potraživanja koja nisu mala se nadoknade. Pa sad, da li će neko to na ovaj način, kroz vlasništvo kapitalu ili na neki drugi način, ali bojim se, to smo konstantno na početku. Mi smo u potpunoj defanzivi, ja razumem, ali potpuno razumem da je konstelacija snaga takva da mi kao država u ovom trenutku ne možemo mnogo što učiniti. Možemo tamo da su većinski Srbi, tamo gde nisu, šta nam ostane. i kako se dogovorimo. Ali ponovo podsjećam i zaista to bi uputio kao apel Vladi Srbije da mora razmišljati o budućnosti. Ne samo naroda koji žive tamo, o budućnosti Srbije. O budućnosti građana Srbije. A jedini
je
način razmišljanja ako...
priča realna koju je kasnije ministar Bačević demantovao kada je boravio u Ilinoisu da je postigao neke dogovore vezane za rudnike na Kosovu da budu u vlasništvu 49% Srbija, 51% tog potencijalnog istraživača i eksploatatora.
Ja sam bio u jednoj emisiji sa gospodinom Bačevićem, imao je direktno pitanje, on je rekao samo postignuti načelan dogovor. Morate razumjeti, ugao posmatranja političara jedan, ekonomista drugi, a građana je treći. Ova dva se mogu na kraju negdje poklopiti, a uglavnom se ne poklapamo s ovim političarima. Oni ljudi imaju potpuno drugačiju viziju posmatranja i razumijem, on je čovjek na čelu jednog ministarstva, razumijem da mora da kaže da nešto radi. U suštini da progovara Amerika sa jednim ministrom iz Srbije o nečemu što nije srpsko, ma šta mi o tome mislili, faktički nije srpsko, je nerealno. Oni su tamo gazde. Šta može država Srbija tamo da uradi kad se radi o američkom interesu? Pa nemojte ići na Kosovo. Uzmite samo primjer bivšeg Sartida, odnosno je stila. Da li je neko zaista u Srbiji toliko bio naivan, da je verovao, da može država Srbija da donese neku meru iz ekonomske politike koja će biti suprotna interesima je stila? Potpuno treba biti naivan.
Gospodine Vasiću, da se vratimo na Trepču, ona mnogo toga govori u simboličnom i realnom smislu, materijalnom, ekonomskom, pa i kada govorimo o nekim državnim interesima Srbije. Da podsjetimo šta je bila Trepča, svi su se negde nadali da će možda i Britanci da se uključu u ovu priču, možda i Grci koji su raspolagali delom Trepče na severu, firma Mitilineos koja potražuje nekih 40 miliona dolara, mada je to sad stvar sudskog postupka, dolazimo do samog kraja pa da skratimo
upravo,
priču.
Upravo tako, ali slučajući profesora Savića i ovo što ste ga vi pitali, meni je palo na pamet ono u bivšoj Jugoslaviji jedina dva direktora koji su direktno postavljena od Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, bio je direktor Bora, RTB Bora i rudničko-tehnološko-metaloškog kombinata Trepča u Kosovskoj Mitrovici i u ostatku
znate, za ono Trepča radi Beograd
se gradi, upravo tako čuvena parola iz 90. godina ili 80. tačnije rečeno. Naravno, Trepča je izuzetno značajna ne samo za radnike, pre svega koji su tamo angažovani ili su, da kažem, negde na nekom privremenom odsustvu. Suština onoga što se sada tamo dešava jeste zapravo da je vršena registracija potraživanja svih poverilaca i to je ono što je vlada Kosova ili kako mi to zvanično nazivamo privremene institucije samouprave u Prištini u ovom periodu, da kažem, od jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova do skora i prošle nedelje je trebala bude ova sednica kosovskog parlamenta gde su trebali da raspravljaju o Trepči, pa je iz ovih
zbog
razloga
sporazuma je
jeste,
pomereno, ali
pomereno
za kratko.
Do danjega. Međutim, vrlo je važno šta mi radimo ovde. Naša zvanična platforma...
A ti za kraj recite šta radimo i šta bi mogli, ali u dve rečenice bližimo
se rečenice,
kraj.
Zvanična instrukcija, koliko je meni bilo poznato iz kancelarije, pre svega iz odeljenja za ekonomiju i rekonstrukciju, odnosno za imovinsko-pravna pitanja i dužničko-poverilačke odnose, bila je da mi zvanično ne registrujemo ta potraživanja, zato što mi nismo tu faktički neko koji je strateški partner u tom procesu koji vode kosovski Albanci iz Prištine, a naročito uprava, odnosno management Trepče Juga, pošto je ona podeljena na Trepču Sever i Trepču Jug. To je suština i faktički ono što možemo očekivati u nekoj bliskoj budućnosti sigurno da će se i preko primjera Trepče i njenih kooperanata, odnosno strateških partnera, razrešavati na neki način i politički status tog prostora i svih, da kažem, investitora i poverilaca koji su imali, da kažem, nekog udela u svemu tome što se dešavalo 80-ih, 90-ih godina pa do dana današnjeg.
Profesore, samo za kraj, došli smo do toga da je sve ovo ipak sve politička priča, uključujući i Trepču, da će
jedna rečenica, samo jedna poruka, vrlo jasna. Osim političkih, država Srbija definitivno mora da počne da razmišlja i o ekonomskim pregovorima, ali pre toga mora napraviti dobru i preciznu evidenciju svojih potraživanja.
Upravo tako.
To je suština cele priče i nadam se da oni koji treba to da čuju, da su i čuli. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Moji gosti bili su profesor Ljubodrag Savić i analitičar Nenad Vasić. Nas možete naravno naći na Facebook stranici i na sajtu Radio Televizije Srbije. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.